Šodien netālu no pļaviņām aplūdusi Aiviekstes upe. Aplūdušas arī dzīvojamās mājas. Dažus cilvēkus evakuēja. Daugavā pie Zeļķu dzelzceļa tilta ūdens līmenis kopš vakardienas rīta cēlies par 3 metriem. Jēkabpils pusē plūdu dēļ slēgts vietējais autoceļš Straumēni – Bībēni. Latvijā joprojām spēkā ir dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs. Aizkraukles un Jēkabpils novadā spēkā ir oranžais brīdinājums. Bērnu slimnīcas ārsti brīdina, ka strauji turpina izplatīties dažādi elpceļu vīrusi. Slimnīcā nonākot daudz bērnu ar elpceļu vīrusu saslimšanu, tāpēc slimnīca esot ļoti pilna. Arī citur Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs slimnīcas esot pārpildītas. Krievijas karaspēks Zaporižas apgabalā apšaudījis apvienoto nāciju organizācijas misiju. Tā bija plānojusi piegādāt Ukraiņiem humāno palīdzību. Zaporižas apgabala pārstāvis Oleksandrs Staruhs pateicis, ka Krievija ignorē visus kara likumus un nepilda savus solījumus. Pagājušajā naktī Krievi apšaudīja arī citas Ukrainas pilsētas, cieta arī Kramatorska. Maskava apgalvo, ka ir trāpījusi pa 2 hosteļiem, kuros dzīvoja vairāk nekā 1000 ukraiņu karavīru un ka 600 no tiem esot nogalināti. Ukraina šīs ziņas noliedz un saka, ka Krievija nemaz nevarētu veikt tik precīzus triecienus. Arī Hersona apšaudīta ar degbumbām. Tur bojā gājis 1 cilvēks. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pateicis, ka Krievijas kārtējie meli par uguns pārtraukšanu pareizticīgo Ziemassvētku laikā pierāda, ka Krievijai nevar ticēt. Viņš teicis, ka mieru Eiropā varēs atjaunot tikai tad, kad Krievijas spēki būs pilnībā izraidīti no Ukrainas. Baltkrievijā no 16. janvāra līdz 1. februārim notiks taktisko lidojumu mācības. Tajās piedalīsies arī Krievijas gaisa spēki, tā paziņojusi Baltkrievijas aizsardzības ministrija. Baltkrievijā jau ieradušies Krievijas armijas gaisa spēki. Mācību laikā izmantos arī Baltkrievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu. Ķīnā sākušies jaunā gada un pavasara festivāla svētki. Tikmēr Ķīnā šobrīd ir augsta saslimstība ar koronavīrusu. Ķīna atcēlusi ceļošanas ierobežojumus un karantīnas prasības. Tādēļ daudzi ķīnieši plāno doties ceļojumos. Pastāv bažas, ka tāpēc varētu palielināties saslimstība ar covidu arī citviet. Nedēļas nogalē kamaniņu trasē Siguldā norisinājās pasaules kausa kamaniņu sportā 4. posms. Latvijas sportisti ieguvuši vairākas zelta medaļas un 1 sudraba medaļu. Zelta medaļas kamaniņu stafetē ieguva Elīna Ieva Vītola, Kristers Aparjots, Mārtiņš Bots un Roberts Plūme. Viņi arī uzstādīja jaunu trases rekordu stafetē. Vieninieku braucienos zelta medaļas ieguvuši Kristers Aparjots, bet divnieku sacensībās Mārtiņš Bots kopā ar Robertu Plūmi un Anda Upīte ar Saniju Ozoliņu. Sudraba medaļu izcīnīja Elīna Ieva Vītola. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir -3 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Šī nakts Latvijā būs mākoņaina. Dažviet sniks un līs sasalstoši lietus, tādēļ ceļi būs ļoti slideni. Pūtīs mērens dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī no -9 līdz 0 grādiem. Rīta dienā būs apmācies, brīžiem sniks, vietām arī līs sasalstoši lietus, tādēļ ceļi būs slideni. Pūtīs mērens dienvidu austrumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra būs -5 plus 2 grādu robežās. Rīgā rīt būs mākoņains, ik pa laikam nedaudz sniks un iespējams sasalstoši lietus, tādēļ ceļi būs ļoti slideni. Pūtīs mērens vējš un gaisa temperatūra dienā būs ap 0 grādiem. Laika prognoze 2. labvēlīga.